Aš norėtų pasiūlyti Urantijos knygą panagrinėti.
1739 puslapis. Taip, Jėzaus mokymas tyrė. Na, taip, pirma pastraipa bus. Taip, tai čia prasideda kitam puslapį einai. Bet leiskite man jūs įspėti, kad nedarytumėte kvailystės, mėgindami vieną troškimą pakeisti kitu. Ir tariamai aukštesniu troškimu vien tik tai žmogiškosios valios jėga. Jeigu jūs tikrai norėtumėte nugalėti mažesnės ir žemesnės prigimties pagundas, tuomet jūs turite pasiekti tokį dvasinio išsivystymo lygį, kuriame jūs realiai ir iš tikrųjų būsite išsiugdę tikrai susidomėjimą tomis aukštesnėmis ir idealistiškesnėmis elgesio formomis ir meilė toms aukštesnėms ir idealistiškesnėms elgesio formoms, kurias jūsų protas trokšta pakeisti žemesniais ir mažiau idealistiniais elgesio įpročiais, kuriuos jūs suvokiate kaip pagundą. Iš tokių būdų dvasinės transformacijos jėga dėka jūs būsite išlaisvinti. Vietoje to, jog vis daugiau jaustumėte per daug didelę naštą, apgaulingai slapindami mirtingojo troškimus. Tai, kas yra sena ir žemesnio lygio, bus užmiršta dėl meilės tam, kas yra nauja ir aukštesnio lygio. Visada grožis laimi prieš bjaurastį širdyse visų tų, kuriuos yra apšvietusi tiesos meilė. Naujos ir nuoširdžios dvasinės meilės įsiveržianti energija turi galingą jėgą. Ir vėl aš jums sakau, nepasiduokite blogiui, bet vietoje šito nugalėkite blogį geriu. Mhm. Taip, tai šioje pastraipoje Jėzus moko, kaip tai, ką jauti kaip aukštesnius, sakykime taip, dvasinius troškimus. Ne, pirmiausia taip, čia kalbam apie tai, kad yra kvailystė vien tik tai savo žmogiškosios valios jėga stengtis įveikti troškimus, kurias diktuoja, sakykime taip, gyvulinis protas, tas žmogiškasis protas. Ir jeigu jūs norite nugalėti tas žemesnės prigimties pagundas, tuomet turime siekti to dvasinio išsivystymo lygio, mes žinome su kūrėju ir per atsiverimą. Tai, kad tas iš tikrųjų būtų nuoširdus susidomėjimas tomis elgesio formomis. Kitaip tariant, kad tai būtų tikras nuoširdus domėjimasis ir per įvykusią transformaciją tu savaime ir išsilaisvini iš tų gyvulinio proto pagundų ir tavo širdį, tavo vidų pripildo aukštesni aukštesni siekiai, aukštesni troškimai. Tai kas Religija. Tai kas yra sena ir žemesnio lygio, bus užmiršta dėl meilės tam, kas yra nauja ir aukštesnio lygio. Tai taip, kas buvo anksčiau svarbu, rašo, kad su žemesnio lygio, nes kada dvasinis, nu, dvasinės mintys, protas įsiviešpatauja, tai tas, kas aukščiau, kilniau, šviesiau, įsiviešpatauja tavo viduje. Ir visada grožis laimės. Visada tai, kas aukščiau, šviesiau laimės prieš tai, kas buvo žemiau, prieš tą, kaip čia sako, bjaurastį širdyse visų tų, kuriuos yra apšvietusi tiesos meilė. Ir tai yra galinga jėga, ta dvasinės meilės energija. Iš tikrųjų šviesa ta iškūrėja, kurią jautė Jėzus ir taip norėjo, kad kiti jaustų. Nu, vat ir užsibaigė labai nuostabi mintim ir vėl aš jums sakau, nepasiduokite blogiui, bet vietoj šito nugalėkite blogį geriu. Žodžiu, siekite to, kas aukščiau ir viskas tame sutelpa. Ir šiandien mes esam mokomi, ko mes esam mokomi. Žodžiu, ne savo valios jėga pastangomis, bet atiduokite save tam, kuris iš tikrųjų gali padėti. Ir tik tai tas, kuris gali padėti. Žodžiu, įsiklausykite savo balsą, savo vidinį širdies balsą. O taip pasakyčiau. Viskas.
Ačiū tau. Teoriškai viskas aiškinama, bet žmogus šito nelabai supras ir nesilaikys. Kadangi jis mąstys, kaip čia dabar tas vertybės didesnės, aukštesnės surasti ir panašiai. Tai dėl to aš jums ir norau tiesiausią kelią. Atraskite kurieje savo viduje. Atsiduokite jam. Ir ateis akimirka, kada jūs gimsit iš dvasios. Ir jūsų visos ydos ištirps jūsų dvasinės asmenybės dieviškojo charakterio savybėse. Viskas įvyks akimirksniu. Gimimas iš dvasios. Bet kryptis, į kurieją orientuokitės, į kurieją, o nemėginti ten analizuoti, kad aukštesnės vertybės nustelbė žemesnės tiesos, tas, kuris jau supranta viduje visuomet grožis įsitvirtins prieš bjaurastį. O kokia ta tiesa? Kas tą galės nustatyti? Kiekvienas sakys, ką mano tiesa? Tai tik tai kryptis į kurėją ir jo atradimas, o tai jau yra patyrimas ir būsena, paliudijimas paties fakto, kai atrandi kurėją. Tu jau žinai, nebereikia tau klausti. O įdomu, ar aš atradęs kurėją ar ne? Jeigu klausi, aišku, netradęs. Tas, kuris atranda, jis jau žino būseną. O toliau bendrauti vis aktyviau su kurieju, nuoširdžiau ir įvyks gimimas iš dvasios. Ir štai tada tos vertybės aukščiausios, jos tame charakterė bus kurėjo įtvirtintos per tos dvasinės asmenybės gimimą. Nes dvasinė asmenybė, jinai turi jau tas potencialias savybės iš kurėjo suteiktas. Pavirtusias į aktualias, tik tai jos dar netvirtos, bet jau jos pulsuoja. Tai va, dėl to aš jums ir kaip prioritetinę kryptį nurodau. Tik į kūrėją orientuotis. Visą tai gyva, patiriama. Ir jūs tą patys paliudysit po kiek laiko. Kas norėtų tęsti?
Iki išnaktų apaštalai ir evangelininkai toliau klausinėjo. Ir iš tų daugelio atsakymų mes norėtume pateikti tokias mintis, perteiktas šiuolaikinę frazeologiją. Tvirtas siekis, išmintingas sprendimas ir subrandinta išmintis yra pagrindiniai materialios sėkmės dalykai. Lyderiavimas priklauso nuo natūralių sugebėjimų, protingumo, valios galios ir ryšto. Dvasinis likimas priklauso nuo įtikėjimo, meilės ir atsidavimo tiesai, alkio ir troškulio teisumui, iš viso širdies troškimo surasti Dievą ir būti tokiam kaip Jis. Čia yra mokama Jėzaus apie tai pirmame sakinyje, kokie yra materialios sėkmės dalykai. Tai tas materialus gyvenimas, jame reikalingi tam tikri dalykai, daiktai, reikalinga ir išmintis, kaip išgyventi, suvokiant, kas reikalinga aplinkoje. Ir tam reikalinga panaudoti ir tą tvirtą siekį, ir tais išmintingais sprendimais, numatant ir suderinant tą materialų gyvenimą, ir panaudoti tą suteiktą mums žmogišką protą, kad būtų pasiekta kažkokia materiali gerovė, kuri reikalinga išgyvenimui. Bet čia yra apie lyderiavimą. Lyderiai yra tie, kurie, iš tikrųjų yra suformuoti tų natūralių aplinkybių ir išaugę tose aplinkybėse ir patys turintys ir išvalgos, ir to protingumo, kaip čia sako, ir valios, galios, ir ryšto. Tai irgi lyderiai yra tie, kurie gali vadovauti kitiems ir panaudoja visus tuos sugebėjimus, kurie yra suteikti iš kūrėjo. Tas protas panaudojamas prasmingai. O dvasinis likimas, tai priklauso taip, būtent nuo įtikėjimo į kūrėją. Suvokiant, kad visos tos aplinkos ir materialios visos aplinkos yra tas pagrindinis veikėjas, nes juk, sakykime, ir gamta jau vien tai rodo, kad yra tas dvasinis valdymas, vadovavimas, kad viskas veikia pagal tam tikrą planą. Tai vat, suvokiant tai, kad yra aukšta jėga, kuri ir valdo visą tą, ir mūsų planetos visą tą gyvavimą. Ir tuomet kyla suvokimas, supratimas ir pagarba tai aukštai, tam aukščiausiajam. Ir tuomet atsiranda ir troškimas suvokti, kas yra tas aukščiausiasis, kas yra tas Dievas. Ir netgi pajaučiant jį savo viduje ir būti panašiam į jį, nes tai kaip ir mūsų mokytojas mokina, jeigu bendra, kaip iš tikrųjų yra pasakymas, su kuo susidėsi, tuo ir su kuo sutapsi, tuo ir tapsi. Tai jeigu visą save mes atiduodame kūrėjui, tai mes tokiu ir tampame panašiu į jį. Tiesiog tai mums sava yra ir priimame tai. Ir jo vedimą iš vidaus. Aš taip čia paaiškinčiau.
Taip, tai čia irgi panašiai kaip ir anoj pastraipoj. Vyras, viskas išskaidoma atskiras detalės, o aš siūlau visumą imti, šaltinį ir per jį kurti savo gyvenimą. Tada bus ir išmintis, ir protas veiks išmintingai, bet kryptis bus ta, kad tu atradęs, kurie savo viduje junti priklausomai nuo gilesnio atsiverimo kūrėjai ir susiliejimo su kūrėju, jo vedimą viduje ir jam atsiduodi. Tai jisgi viską padaro. Tai kam tada vargti ir čia detalizuoti viską skaidant, kai viskas apimama kūrėjo. Jis padaro viską už tave. Bet tavo pastangos yra nuoširdžios pasinerti kūrėją. Ir tada jis veikia tavimi ir tave išorėje. Kaip tobulumo šaltinis. Savo į vaiką, kuris vis daugiau susilieja su tokiu šaltiniu. Tai tada išmintis iš tikrųjų jama pasireikšti. Realiai. Protas aštrėja, išvalga skaidrėja. Visa tai yra kurėjo suteikiama iš jo paties. Tai tau reikia tada gerti visą tai. Ir paprasta, akivaizdu. Tai kryptis yra kurėjo atradimas savo viduje. Štai šitą reikia nuolat ir nuolat akcentuoti. O tada atsidavimas kurėjo vedimui iš vidaus. Ir viską sudėlėjo tobulumo šaltinis, kūrėjas. Tau nereikia atskirai dėlioti. Taip, kas turėtų savo kokiu nors pasidalinimui tam sampratų, teiginių, patyrimų?
Aš galvoju, kodėl taip sunkiai priima žmonija vedlį? Kai tik šiandien išgirdome, kad tauta priklauso nuo vedlio, mokyme buvo pasakyta. Ir iš tikrųjų taip ir yra. Mes orantai tą puikiai jaučiame, širdimi jaučiame. Bet vat aplinka užsidariusi ir nenori priimti to, kas šviesu, ir turėtų būti elementaru. Bet tik tai, kada nori žvelgti giliau, kada netenkina tai, kas yra bažnyčiose, kaip to kunigo, o ir mesgi tą patį jautėm prieš ateidami į gyvąją šventovę, kad kažko tai trūksta, kažko tai stinga. Ir tas būtent trūkumas tikrumo širdyje, to jausmo, ir atvedė pas vedlį, kuris mums pradėjo mokyti apie kūrėją. Ir dar kiek reikėjo toje pradžioje išklausyti mokymų, kokios buvo pastangos suprasti kūrėjas, kas tas kūrėjas. Tai mano viduje, aš kaip prisimenu tą visą pradžią, tai kiek laiko reikėjo tam, kad šiandien jau matytum skirtumą tarp tų, kurie neina gyvojų keliu, ir tarp mūsų rantų, pajausti tą skirtumą. Ir dabar man kaip tik buvo atostogos, ir pabaigoje atostogų, vat prieš keletą dienų, aplankiau kaime močiutę. Ir vieną popietę, kiti kambaryje buvau aš, močiutė ir dėdė. Ir jisai pradėjo kalbą apie, parodė man vieną knygą, kurią noriu užsisakyti, dar jinai nėra išleista, apie Vatikaną, apie užsakytas žmogžudystės ir taip toliau. Kažkoks toks buvo pavadinimas. Ir išsirtuliojo taip mūsų, aišku, kalba, kadangi čia jau man įdomi tema, išsirtuliojo kalba apie dvasinius dalykus, bet labai, labai, labai minimaliai. Nes iš pradžių dar, kada jisai kalbėjo, aš žiūriu, kad jisai šiek tiek jaudinasi, vis liečia kažkokius daiktus ir tai jam tikrai neįprasta. Bandau suprasti, ar jisai nori daugiau sužinoti, žinodamas apie mane, kad aš einu gyvoju keliu, nežinodamas kokiu, aišku. Ir nežinau, kiek jie ten žino. Bet puikiai žinau, kad visi yra nusistatę prieš tai. Ir štai aš galvoju, ar jisai nori daugiau sužinoti, ar jisai nori, ar jo motyvas yra, kad prasidėtų ginčas tarp manęs ir močiutės. O mes su močiute ir artimaisiais, čia visus taip pačiai galim galiu įvardinti, apie tai nekalbam. Apie tai taip į dvasinį gyvą į kelią. Nes iškart, kaip ir senais laikais, būdavo ginčiai ir aš būdavo pradedu ginti, ypač kada kalba eina apie mūsų mokytoją, tai būdavo įrodinėjai savo tiesą ir nu, aišku, vis kuo tai pasibaigdavo. Tai aišku, kad po kažkurio laiko, mums kalbant tyliai prie stalo, tyliai tai dėl to, kad jinai žiūrė televizorių. Įsitraukė į tą pokalbį ir močiutė pasakydama, tik jau ne apie religiją kalbėkit. Nu ir šiek tiek, kaip ir senais laikais, apie Algimantą užsiminė tokiais žodžiu dalykais, tokiamis mintimis, kad iš tikrųjų, koks skirtumas, visi kalba tą patį. Ir ta, ką jinai pasakė, šį kartą mano, vat, po daugelio metų, kai pagalvoju reakciją, buvo, aš iš karto pasakiau, kad tikrai nesivelšiu šitus ginčius, kad žmogus, kuris yra nenuširdus ir nesidomi nuoširdžiai dvasiniais dalykais, tai ir nenori klausyti to, kas yra gyva. Tai neverta ginčytis, neverta eikvoti energijos ir aš jos tikrai neikvosiu. Aišku, tada dėdė pradėjo šypsotis, jisai kažkuria dalim būtent to ir siekė, nes kad aš nuoširdžiai bandžiau paaiškinti, kaip atradau gyvą į kelią, tai veidas iškart pasikeitė. Žodžiu, tas mane nuliūdino, nes vat koks yra motyvas, ar ne, pradėti šitą kalbą. Kada nuoširdžiai pradėjau kalbėti, tai veidas, sakau, pasikeitė ir tik įsivyravus jau tokiam gilesniam tarp manęs ir močiutės, nu, ne tai, kad ginčiui, bet nuo to, ko ir buvo siekta, manau, tada jau atsirado ir šypsena veidė. Tai va, tai kokias išvadas iš to pasidariau po šitų taip netikėtai pradėt tam pokalbiui šeimoje, giminėje apie dvasinius dalykus, bet ir labai greitai užsibaigusiam. Aš pradėjau mąstyti, atkreipiau dėmesį į savo būseną, kreipiau dėmesį į savo būseną, taip kaip aš jaučiuosi, ir iškėliau klausimą, ar toje aplinkoje, kur iš tikrųjų man labai artima, visa vaikystė tenai praleista. Nepaisant to, ar toje aplinkoje, kurioje tu negali ištarti švieso žodžio, ar tai yra ta aplinka, kurioje tu turi būti, ar tai kiek tu gali save apgaudinėti, ir vykti ten, būti ten ir taikytis iš tikrųjų prie tos aplinkos, bet čia kur be būtum. Ir aš manau, kad tas, kuris atradęs kurie, kuris pajaučia kurie savo viduje, iš tikrųjų realiai pajaučia, netgi apie gimimą iš dvasios, šiandien vėlgi mokytojas kalbėjo. Tai yra tas kokybinis šuolis, viduje pasikeitimas ir tu iš tikrųjų tu jaučiu, kad dar kitaip kalbėtum. Ir iš tikrųjų mažiau taikytumėsi prie aplinkybių, bet giliau pajaustum, kur tave veda kūrėjas ir tas gyvenimas iš tikrųjų dar labiau pasikeistų, negu kad pasikeitė šią akimirką mūsų rantų. Aišku, mes jaučiame savo viduje milžinišką pasikeitimą nuo žvelgiant į praeitį, kada pradėjome eiti gyvuoju keliu, jau išmintis diktuoja daug kur patylėti, matant į priekį ir suprantant, kad jaudrintas gyvulinis protas, jisai džiaugiasi, kada ir kitas supyksta, susierzina, o mums rantams tai vis labiau ir labiau tampa, kaip pasakyti, svetima, tai nesiderina su mūsų viduje norima patirti būseną. Tai va, grįžusi po atostogų, kurias beje užbaigiau, tiksliau viešnagę pas močiutę užbaigiau anksčiau, grįžau anksčiau, nes norėjau grįžti į savo aplinką, įprastą aplinką, norėjau girdėti nuoširdžią maldą, nuoširdžius žodžius tų, kurie yra artimi mano širdžiai. Ir šiandien jie tapę artimesni, negu kažkada buvo netgi ir vaikystėje, giminaičiai. Tokia yra tiesa. Ir traukia ten, kas yra gyva ir tikra. Ir grįžusi namo, pradėjau studijuoti Orantijos knygą. Kaip pradėjau, turiu minį po atostogų. Tų tokių. Ir čia štai ta vieta, kur kaip tik dabar skaitau apie Jėzų, kada jisai buvo 13 metų amžiaus ir vyko į Jeruzalę su šeima. Atsimena tą vietą, kada jisai buvo pritrenktas to, ką pamatė šventovėje, tie visi išgyvenimai ir jo tėvai, gimdytojai stebėjosi tokių pasikeitusią Jėzaus būseną, kada jisai suėmęs galvą į ranką sėdėdavo ir vis mąstydavo. O jis norėjo tiesiog tiem dvasiškai akliem savo tėvinainiams atskleisti gražesnę tėvo sampratą. Ir visos jo mintys buvo užimtos apie tai. Ir tada jisai pasiliko, kada jau jie norėjo grįžti į Nazaretą, jisai pasiliko 4 net dienom vienas. Tai ir atsiskyrė nuo tėvų, nes jie iškeliavo ir paliko jį manydami, kad keliauja vienas manydamas, kad keliauja su juo, kitas, kad su mama, su jas, taip pavadink. Ir kas mane labai, bet prisiminiau šitą skaitydama labai sužavėjo, kad Jėzus, jisai buvo tiek atsidavęs jau tėvo reikalams, kad jis net nepastebėjo, nepagalvojo apie savo tėvus, gimdytojus, kad jie jaudinsis, rūpinsis dėl jo, ir jisai atsidavė iš tikrųjų diskusijams šventykloje su tais visais išminčiais, mokytojais, ir ramiai sau leido laiką, visas mintis kreipdamas į tėvą ir kaip padėti į tėvą ir kaip padėti savo tėvinainiams. Ir kada sugrįžo jo gimdytojai, tai jisai taip ir pasakė, kodėl jūs nustebote, kodėl jūs nepagalvojot, kad turėjot rasti mane čia, tėvo namuose, kad aš jau turiu pradėti šitą visą darbą, tėvo darbą. Tai dabar aš mąstau, irgi va, tą sąsąją su tuo, ką mes išgirdom ir šiandien mokyme, su dvasinio mokytojo mokyme, kurėjo mokyme. Kada šiandien taip pat mūsų mokytojas masto, kaip padėti tai žmonijai, kada kompromisus jie lengviau priimtų. Kaip ir Jėzus mąstė apie tą sampratą, kad kaip pateikti gražesnę sampratą, kada jie laukia to mesijo ir paskui buvo tie kompromisai padaryti. Bet aš labai džiaugiuosi, kad mūsų mokytojas nieko kito ir nesitikėjau, kad kitai pasakys, kad nereikalingi yra kompromisai. Tai yra, geriau bus mažiau tų tikinčiųjų, nuoširdžių tikinčiųjų, kaip buvo Abneris, kurio beje nežinojo, nežino iki šiandienos, vadinami tikintieji, bet bus tie, kurie nuoširdžiais gyvojų keliu, kurie tiki mokytojo skelbiama evangelija ir ne tik tai, kad tiki, bet eina į vis gilesnį patyrimą, kada trokštam įtikėti ir patys skelbti nebijodami ir jausdami viduje kūrėją, kuris yra gyvas, tikras mūsų viduje ir pasakyti, aš jį atradau ir patvirtinti mokytojo, dvasinio mokytojo žodžius, kuriuos jisai taip su meilė mums pateikė, kad tik tai mums būtų geriau. Bet neįskirdamas mūsų, o gal mąstydamas diena iš dienos apie visą Aurantijos planetą. Ir šito negali suprasti va tie mano giminaičiai, kito giminaičiai. Visas pasaulis į tai nežiūri. Bet mums jie nėra rodiklis. Mūsų vedlys yra mums tai, ką mes mylime širdimi ir norime būti taip, kaip priejas veda iš vidaus, išgirsti taip, kaip priejas veda iš vidaus ir labiau atsiduoti, nuoširdžiau atsiduoti gyvajam keliui, kuriejai patiriamam viduje. Aš nuoširdžiai dėkoju, mylimą ir austrybė, aš esu už mokymus ir mūsų vis labiau plečiamą žvilgsnį į aplinką ir į save. Ačiū tau, mokyto. Tokie man pamąstymai.
Ačiū tau. Mes turim iš tikrųjų daugybę iššūkių. Kaip bendrauti su ta giminė, kuri nepriima šviesos. Na, tada reikia susilaikyti. Ne nuo bendravimo susilaikyti, bet nuo tos šviesos perteikimo. Bet mes turim kitą būdą, kurio jie negali uždrausti niekaip. Tai mūsų elgesys su jais, kada iš mūsų dvelkia ramybė, nėra ginčio, kada pėgindami savo sampratas ir viena pusė ir kita pusė praranda savitvardą ir prasideda net aštrus žodžiai, nukreipiami jau į tą arba asmenį, nebe tai apie ką kalba, kad pateiktų argumentus, ne, bet prieš asmenį jau yra tiesiog žarstomos strėlės. Ir tuo pačiu ir prieš mokytoją, kadangi štai jis suklaidino, į ką pavirto giminaitė. Buvo normali, o dabar vat tokia. Suklaidinta. Tai vat mūsų elgesys, išvengiant viso šito, jisai leidžia mums ir su tais pačiais giminaičiais pabendrauti. Ir jų nesuerzinti. Nekalbant apie tuos visus, kaip aš pradėjau gyvą į kelią ar panašiai. Aš turiu meilę savo žemiškajam sūnui, jo šeimai. Ir man skauda širdį, kad aš negaliu dalintis tą šviesą. Bet aš nuvažiuoju ir su pasitenkinimu praleidžiu laiką, neliesdamas tų skausmingų jiems temų, kurios ypač man, sakykime, svarbios, kai aš matau, kaip tie vaikeliai, kaip tuštindai gali būti pripildomi šviesa tokiam amžiui. O dabar jie pildomi tamsa. Ir tada atsiranda baimė, baimė, baimė. Aš matau, matau, kaip jie tiesiog traukiasi. Traukiasi. Kita vertus, tegu jie ir nejaučia mūsų gyvojo kelio šviesos. Bet nieko nesuprasdami, jie jaučia virpesius, apie kuriuos gyvenime nieko negirdėjo. Bet jie jaučia tai ir vaikai tą jaučia, ypač maži. Tai štai tas perteikimas, pasimeldus prieš atvykimą, prieš pat susitikimą, kad ateitum tu su aukštesniais virpesiais. Ir tie virpesiai darė savo darbą, kad minties derintojo virptelėjimas būtų tam tikra prasme labiau apšviečiantis ir jų protą, jų pasąmonę, kurie turi tą minties derintoją. Sakykime, maži vaikeliai dar gali ir neturėti. Tai štai, vat, yra būdai, kaip tą daryti. Kita vertus, mes turim iš tikrųjų kiekvienas laisvą valią. Mes jos negalim sulaužyti kito laisvos valios. Tai mes turim tada giliau atsiverti kūrėją savo laisvą valią ir tada mūsų dar padidės aukštesnio dažnio virpesiai. Ir tada poveikis bus dar didesnis. Ir kada išvažiuosit iš to giminės rato, sulauksit kažkokio atsiliepimo, kai buvo gera, kada tu atvažiavai, kada mes susitikom, pabendravom, tokia buvo šviesa viduje, ramybė, taip, kaip gera patirta, nepasakius nei žodžio apie kūrėją. Žodžiu, vėl šitoj vietoj pasinerimas dar gilesnis į kūrėją, tas pats išlieka vektorius. Ir kita vertus, kaip išmintingai pasakyta žodį, kad jie nesuprastų, kad čia kalba eina apie Dievą. O tu gali kalbėti apie gamtą, apie daržą, apie aplinką. Bet su tuo skvarbiu žvilgsniu ir išmintingų gyvų žodžių. Kada mes sakom, kad nuoširdus žmogus, jisai akių nedrasko, tai štai, jeigu yra nuoširdus, jie bus greitai apraminti. Kad pakiltų viduje energinių virpesių dažnis. Ir jie pasakys, kalbant jau apie kitus dalykus, iš tikrųjų, kaip įdomu, aš apie tai net nepagalvojau. Visur yra kurie išmintis. Tada reikia ir gerti. Ir patiek šaltinį. Taip, kas turi dar savo pamąstymų, kokių nors sampratų?
Iš tikrųjų, kaip džiaugiesi kiekvieną akimirką, kai gali perteikti tą šviesos žodį. Ir tave taip gražiai priima, va, kaip Vita pasakoja apie jos aplinką. O aš buvau tokioje aplinkoje, aplankiau Anykščių rajone sesę, jo šeimą. Ir taip džiaugiuosi visada perteikdama jiem gyvąjį žodį, Mano sesė visada paprašo, kad aš pasimelščiau, susėdus prie stalo. Ir pagarbinu, ir tada ir prašymų malda, visa malda pilnai. Tai tik pastebėjau mano įsesį šitą, tik tai ašaros nuridėjo. Reiškia, kaip priima gražiai šitą mano maldą, tą gyvąjį kelią, apie tai pasakojau aš jiem. Ir jų tą baimę pradėjom dalintis to gyvenimu ir to laikotarpiu. Ir tą baimę apie karą prisiklausė ten ir vieno, ir kito ten, reiškia, kuris dėsto apie tą aplinką ir tą baimę karui. Tai aš tada taip nušviečiau jiem, kad mes gaunam mokymus iš tėvo ir jie apsiramino tada, kaip aš jiem perteikiau, kad reikia tik tai ieškoti tėvo savo viduje ir apramina ir aišku, labai nuoširdį ta šeima, bet va, to gyvojo kelio ir gyvojo tą suvokimą neįsileidžia į savo vidų, nors turi ir šviesos šaltinius, ir buvo šventovėje Kaune, bet kol kas tai dar nieko, jie savo apie Dievą, apie savo aplinką, bet aš džiaugiuosi labai, kad galėjau perteikti ir jie apsiramino ir džiaugiasi mano buvimu ir džiaugiuosi aš ir dėkojau kūrėjui, visada pasimeldžiu prieš važiuojant, kad aš ištarčiau tą žodį, švieso žodį. Taip pat ir džiaugiesi tada, kai gali perteikti tą švieso žodį ir džiaugtis to gyvenimu, kad tą gyveni tikrovės gyvenimą ir gali dalintis tą šviesą ir meilę ir apsikabinimu su jais. Tai tik kūrėjui dėkoti, iš tikrųjų mums tik pastangos reikalingos ir iš tikrųjų kompromiso niekada neieškoti ir niekada nedaryti, kaip ir mūsų mokytas Algimantas perteikė šiandieną. Gyventi tikrovės gyvenimą tik su kūrėju, stiprėti, šviesėti ir būti savimi. Tai gal tiek. Ačiū jum, ačiū kūrėjui už viską.
Taip, ačiū tau. Aišku, kada nuoširdžiai išklauso, tai malonu ir perteiktą šviesą. Tai čia yra tam tikra privilegija tokių giminaičių.
Taip, iš tikrųjų.
Kada jūs turit. Bet didesnė dalis yra tokių, kurie nenori nieko girdėti. Tai tada jau prisiderini prie jų, ne per šį savo, per jėgą, žinai, tas konfliktinės informacijos, nes konfliktą sukels jie, o ne tas, kuris jau tą šviesą nori pasidalinti. Tai tiesiog vengi to, numatydamas savo įžvalgą. Tai va čia, šita prasme yra tam tikras kompromisas. Tai kompromisas. Bet aš kalbu, nedarė kompromisų, kad iškraipytų esmę tų tikinčiųjų. Ne tų, kad prisitaikytų prie tų, sakykim, netikinčiųjų, bet prie tikinčiųjų, kad jiems būtų palengvinta. Va čia yra kompromisas nepriimtinas. Taip, kas dar turit savo kokių nors sampratų pasidalinimui? Pasiūlykit.
Mes dar norėčiau pasakyti, ar mane gerai girdit, nes aš vairuoju, ne vairuoju, bet mašinai sėdžiu. Ar girdit?
Girdim, prislopintai, bet girdim.
Nu, man... Praeitą kartą, praeitą savaitę, kada mes bendravom visi ir kada Algimantas kalbėjo apie, Algimantai, kada tu kalbėjai apie urantus, išeinančius urantus. Žinai, vat visą savaitę galvojau, įstrigo ta mintis, kad, vat sakai, urantai išeina, urantai palieka kūnus, išeina. Ir visą savaitę galvojau, kągi reikia daryti, kaipgi reikia gyventi, kad nebūtų, kad nereiktų išeiti iš tikrųjų. Kad gyventi tą ilgesnį gyvenimą, kad išlikti šitoj planetoj, kad ta šviesa sklistų, kad mes galėtumėm savo pasąmonę apvalyti, pripildyti virpesiais kurėjo ir ją skleisti į aplinką. Vat tas klausimas visą savaitę kirbėjo mano galvoje ir va dabar galvoju, reikia pasidalinti su visais tuom, kad iš tikrųjų, kad tai įvyktų, kad tai būtų, kiekvieną dieną gi reikia ir bendrauti su kurėju, prisipildyti tos gyvos energijos nuo pat ryto iki vakaro mąstyti, nemąstyti, o tiesiog kreiptis į kurėją, kviesti kurėją į savo aplinką. Ta prasme, atėjo tokios mintys, kad save, netgi patį kūną reikia pripildyti, kad kiekviena lastelė prisigertų kurėjo virpesių. Tai tik tai tada tas kūnas bus sveikas, tikras gyvas, aišku, duoti jam apkrovą, kad būtų sportas, kad būtų judėjimas. Ir vat toks mažytis pasakymas, aš nežinau, turbūt kai kam ir praslydo prausis, bet man jisai tikrai užsikabino, tikrai išliko, kad visą savaitę vat tokie intensyvus, sakysim, pamąstymas, kad tam, kad likti šitam gyvajame kelyje, tam, kad skleisti šviesą, tam, kad įsiklausyti, tam, kad, sakysi, būti naudingu kurėjui, kurie aplinkai visiems broliams ir sesėms šitoje planetoje ir apskritai visoje visatoje, tiesiog atsiverti kurėjui ir būti su kurėju, kviesti kurėjui į aplinką ir dažniau su juo bendrauti ir dažniau su juo kalbėti ir pasitikėti ir visą tai, ką mes kalbame kiekvieną kartą, kada mes visi bendraujame. Žodžiu, ir tai nėra taip, kad tai gali įvykti, vat, sakysim, 5 minutės ten prieš mirtį ar kada nors pasikalbėjau su kurėju ir viskas to užtenka, bet ne, iš tikrųjų yra kasdieninės pastangos, kasdieninis buvimas su kurėju, kasdieninis prisipildymas kurėju. Ir tai reikia daryti pastoviai ir nuolat. Nuolat. Ne pastoviai, o nuolat. Tai va, tokios mano mintys. Norėjau atkreipti visų dėmesį būtent į tai, į tą dalyką, kad tik tai tada išliksime ir liksime vis labiau naudingi, sakysim, aplinkai ir šiai planetai, prisidėdami prie šitos planetos šviesėjimo, tik tada, kada vis labiau atsiversim kurėjui ir būsim su kurėjui kiekvieną dieną ir visame kame. Tiek.
Ačiū tau. Taip, tavo mintys yra teisingos, tik trūksta dar vienos sudedamosios.
Visada. Kokios?
Nu tai tu tą ir sakai dažnai, tik šį kartą nepasakėjai. Kai bendra kurėjai turi būti veikimas, tada, kada yra veikimas, ir ne bet kaip pats susigalvoji, bet patiriant vedimą iš vidaus. O čia ir yra būtent ta dalis, kada tavo dalis buvo visą laiką pabrėžiama. Tai kuo giliau būsi susilieję su kurėjai, tuo stipriau jausi tą vedimą ir nebesupainiosi su savo kažkokiom tai sampratom, kur tu įsivaizduoji, kad šitą reikėtų daryti arba šitą priskiri vedimui. Bet tam jau vedimui, kurį ir teikia kurėjas, kad tu nesispiriotum, nu, nesakytum, kad čia užtenka man šito ir taip toliau, tegu kiti dar padaro tiek, kiek aš padariau. Tai štai tas veikimas, nebūtinai jis bus veiksmingas, bet svarbu tavo veikimas. Kad tu atsiduodi tam vedimui, kad tu kurėjai patiki save su pasitikėjimu, jo pasitikėjimu. Tai va tada bus ir mintys, žodžiai, darbai vienovėje ir tuo pačiu bus gyvenimas kurėjo diktuojamas, reguliuojamas ir tuo pačiu praktiškai tai kaip aš nuolat pastaruoju metu pradėjau pabrėžti. Tegu gyvena kurėjas čia panaudodamas tavo kūną ir protą. Kad pats kūrėjas gyvena čia, panaudodamas tavo kūną ir protą. Tu tiek atsiduodi jam ir susilieji su juo, kad tu ir gyveni šitą gyvenimą, iš tikrųjų tai yra kūrėjo gyvenimas. Ir tada visą tai atsispindi, apie ką aš prieš tai sakiau. Ir ramybė, ir pasitenkinimu, ir ta išvalga, išmintimi, bendraujant su bet kuo. Tai jeigu ten būna tokių akimirkų, kad iškyla kažkokie, žinai, aštrus kampai, vėl tu į kurie nukreipi save, labiau pasinerdamas į jį, ir jie suapvalėja, jie nebe tiek skausmingi. Bet visas turi būti veikiant, nes dvasinė asmenybė yra sumanyta veikimui. Neveikli, jinai tampa vis daugiau prarandanti savo energinį užtaisą, kokį teikia kūrėjas. O tą energinį, net ir veikiant draugę su kūrėju, praradimą juk reikia ir vėl kompensuoti, pasikraunant vėl per bendravimą su kūrėju. Visa tai yra gyva sistema. Ir tada taip pat priklauso, kokia tavo yra ir mityba. Jinai yra rimtas komponentas mūsų materialiam pavidalui. Ir šiuo atžvilgiu mes turime vėl įsiklausyti į kūrėją, kaip jis veda. Bet ir ką suvalgyti, ir kiek suvalgyti. Jisaigi siekia, kad mums būtų ir kūnas ne kančia, o priemonė veikimui, visumos labui. Jeigu mes turim kančią dėl įvairių sutrikimų, tai mes tada negalim atsiduoti visą savo gelmę, kurie vedimo iš vidaus ir pajausti tiek. Tiesiog būna akimirkų, kad fizinė išraiška, tu esi nepajėgus. Bet tai dėl klaidingų tam tikrų žingsnių, kurie buvo padaryti iki to. Tai va šitie trys komponentai ir studijos dvasinių šaltinių, bendravimą su kūrėju, jį pagarbinant, pašlovinant, susiliejant su juo kuo giliau ir veikimas, kaip veda kūrėjas, kad būtų veikianti asmenybė, ne pasyvi. Tai tie trys komponentai, įterpiant mitybą, yra ugdomas tada pasitikėjimas kūrėjų. Pasitikėjimas, kad jis rūpinasi tavimi. Tik tu priimk tą rūpestį pats nepažeisdamas. Nepažeisdamas, kada tu mėgini įsiteikti savo kažkokiam skonio receptoriui. Ir aš, kada pasižiūriu įvairius, sakykim, pasiūlytus man pasižiūrėti ten kokius nors keliautojus, kurie lankosi įvairiuose kraštuose pasaulio. Tai žiūriu, mityba kokia yra siaubinga. Tai yra tiesiog užprogramuota, kad tas kūnas, jisai bus viena kančioje, kita, jisai bus trumpalaikis, palyginus su tuo, kiek jis galėtų būti šitame pradinėme pasaulyje. Bet tai pateikiama kaip štai originali ta virtuvė ir priklausomai vėl dar nuo kokio restorano klasės, tai čia jau yra ir tokie gurmanams valgiai ir jie visi yra kuo nuodingesni kūnui visom prasmėm. O ten pateikiama kaip šedevrai. Tai visa tai yra prieš kurio valią. Visi tai yra vėl virpesių žeminimas. Ir virėjo virpesių, kad jis gamina tokią nuodą. Ir to, kurie jį samdo ir jų, nes nori pelno iš gopšumo, tada ir samdo, kadangi jis yra ten vertinamas dėl va tokių kažkokių gurmaniškų išskirtinių patiekalų, tada didžiausios kainos. Ir nori, nenori, tada atsiranda kompanijos, kurios ten Mišleno žvaigždės dalina, nu pseudo. Tiesiog pseudo kryptis, pseudo ta tikrovė, iliuzijoje tamsos. Ir visa tai, kad tu galėtum pasakyti, ką aš valgiau, kur aš buvau, kitam pasigiriant, vėl tu žemini tos virpesius. Tai bendras energinių virpesių žemas laukas ir žmonijoje, ir visuomenėje, ir šeimoje. Jis prisideda prie to amžiaus sutrumpinimo šitame kūne. Prisideda. Nes mūsų virpesiai tada neiškyla tiek aukštai virš šitų žemo energinio dažnio virpesių, kad išsilaikytų jisai nepažeistas bendro energinio lauko. Visa kurėjo gyva sistema tarpusavyje susieta. Ji nėra palaidabala ir nutraukinėti kažkokie segmentai. Tarsi būtų vienas nesusietas su kitu. Viskas yra susieta tarpusavyje. Kaip, pavyzdžiui, gruntiniai vandenys keliauja, nematomi, bet jie keliauja po visą planetą. Taip ir energiniai virpesiai susieja mus jau virš žemės paviršiaus. Mes esam visi veikiami tų energinių virpesių. Tai jeigu būtų, kodėl šviesos ir gyvenimo etape žmonės gyvena po 500 metų vidurkis? Todėl, kad tai yra aukštesnio energinio dažnio virpesių bendras laukas. Dėl to, kad yra jau visuomenė, žmonija tokio statuso. Tai va, čia, žodžiu, dalykai yra labai rimti. Apie tos dalykus reikia šnekėti ir mokykloje, ir daktarams reikia šnekėti, psichologams, psichiatrams. Bet matai, nėra tokių, kad šnekėtų. Tai vat mes esam tie pirmeiviai. Tai mums yra sunkiausia peržengti visą tai, tarsi vienu ipu peršokti. Tai va dėl to aš ir siūlau imti tiesiai aukščiausiai ir jam atsiduoti, kuo giliau panerinti jį. Ir atiduoti jam viską, viską, viską. Ir tada jis tvarko tavo gyvenimą, viską tavo tvarko. Ir tada tas sakykime, fizinis pavidalas, tai nėra tokia aktualija, jeigu kūrėjas nusprendžia, kad šitoj planetoj jisai nėra toks veiklus, o aš jį sumaniau kaip veiklę asmenybę. Tai kam jis čia turi dar švaistytą brangų laiką, kai aš jam turiu parengęs aukštesnį pasaulį, kuris galės save išreikšti daug prasmingiau ir dar aplinka jam padės. Tada yra ir urantai pakviečiami. Taip, kurias mato plačiau. Mes tada irgi turim siekti matymo iš kurėjo kampo. Arba kurėjo žvilgsnio. Tai va, tokie mano pamąstymai. Aš dabar jums dėkoju už tuos jūsų nuoširdžius atsiverimus, pamąstymus. Rytoj pasimatysim Kaune. Linkiu gero savaitgalio.
Sudie. Sudie, iki rytojaus.
Sudie.
Ačiū. Sudie.
Ačiū labai, sudie.
Sudie, iki rytojaus. Sudie.